Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. God is so good. Sino excited sa 2024? Amen. We're so excited, so hopeful, and believing that God has in store greater things ahead of us this year. Amen? Amen. Hallelujah. Batiin po ninyo yung katabi ninyo ng Happy New Year. Yeah. So good to see you, huh? 2024 for Crossroad po is the year of redemption. Bakit ito year of redemption? Sapagkat ang series po natin for this year is the Book of Exodus. Siguro kalahati ng taon is Exodus. And then pagdating ng July, we'll begin with Numbers, then Leviticus, and then Deuteronomy. So yung four books ng Pentateuch, kasi natapos na natin yung Genesis. So we'll be tackling Year of Redemption. No? Pagka narinig yung salitang redemption, anong pumapasok sa isip ninyo? Pag redemption, ito, ibig sabihin ito ay pagtubos. Tama? Pagtubos. Yan. Sino na dito ang nagtutubos? No? Alam mo yon, yung redemption kasi is pagtubos eh. Alam mo ba yung feeling na ano, pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo yung binili mong alahas, tapos makikita mo na lang isang araw, doon sa lalagyan, puro papel di ahensya na lang. At wala kang magawa, kundi tubusin. No? Sino dito madalas kayo ang tagatubos ng mga naisanla? Yan. Sino naman po dito yung ano, tinutubos? Sino dito yung kayo ang tagalinis ng kalat? Yan. Sino naman dito yung nagkakalat? Alam mo rin ba yung pakiramdam na pinagpaguran mo, pinagpawisan mo yung savings, tapos ay inilagay mo sa isang investment, pero yung investment ay isa palang scam. At ikaw ay nabaon sa utang. Napakahirap nung ganun, ano? Sino ho dito na-scam na? Oh, marami, ha? Sino ho dito scammer? Buti naman wala. Ano din ang pakiramdam ninyo? Halimbawa, nag-uusap kayong mag-asawa habang kayo'y nagbibiyahe at nagsalita lang, isang salita lang ang lumabas sa bibig ng mister. Nag-react si Mrs. At nagalit naman si mister sa reaksyon ni Mrs. Nag-away ang dalawa. Nag-agawa ng manibela. Bumangga ang sasakyan. Namatay si Mrs. Sino dito magsasabi ng at magre-request ng Lord, pwede ba ng rewind? Alam niyo po, 400 years ago, before sa Exodus, Goshen was a paradise. It was a refuge, a haven for the 72 people na descendants ni Jacob. They went from Canaan to Egypt sa Goshen sapagkat tagtuyot, taggutom, walang makain ng mga tao at nakita nila po itong napaka-fertile na lugar sa Goshen. And that was heaven for the Jews because they had food, they were placed in a privileged position, they were influential. Why? Because the prime minister was Joseph, ang anak ni Jacob. But 430 years after, four centuries after, no, they became slaves. Naging alipin po sila. Naging bihag ng mga Ehipsyo at sila'y pinahihirapan. Sila po'y inaapi. At wala pong daan para makalaya o makalabas. Maybe they were praying, Lord, pwede ba rewind? 400 years ago, sana hindi na lang kami napunta ng Egypt kasi magiging alipin pala kami rito. But so sorry, there is no rewind. But the good news is, there is redemption. Amen? In life, there is no rewind, but there is always redemption. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, and let's read Exodus chapter 6. Because the first ever mention of the word redeem in the Bible is in chapter 6, verse 6 ng Exodus. Kaya itong pag-aaralan natin ngayon. Exodus chapter 6, verses 2 to 9. At ang title po ng mensahe natin sa umagang ito ay Knowing Your Redeemer. No? Knowing Your Redeemer. Can you say it? Knowing Your Redeemer. Amen. Basahin po natin ito, mga kapatid. Verse 2 hanggang verse 9. Ready, go. God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, the Lord, I did not make myself known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they lived as sojourners. Moreover, I have heard the groanings of the people of Israel, whom the Egyptians hold as slaves, and I have remembered my covenant. Say therefore to the people of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from slavery to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with great acts of judgment. I will take you to be my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out from under the burdens of the Egyptians. I will bring you into the land I swore to give to Abraham, to Isaac, to Jacob. I will give it to you for possession. I am the Lord. Moses spoke thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses because of their broken spirit and harsh slavery. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, inaangkin namin ang taong 2024 ay ang taong pinili mo para sa bawat isa sa amin. Lord, kami po'y nananabik sa iyo at sa iyong mga galaw at sa iyong mga pag-iisip at sa iyong mga plano para sa amin, para sa taong ito. Naway masumpong makaming tapat at aming yapusin at yakapin, Panginoon, ang magandang plano mo sa aming buhay. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa iyong luwalhati, in Jesus' name, amen and amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. God is good. Baka kaupo na po tayo in the very presence of God. Basahin natin sa Tagalog para mas tago sa puso. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga pinuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh. Ililigtas ko kayo sa pagkapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay, paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkakaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ang nagligtas sa inyo sa pagkapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at iyon ay ibibigay ko sa inyo, ako si Yahweh. Sinabi ito ni Moses sa mga Israelita, ngunit ayaw nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaranas. No? Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. No? Knowing your Redeemer. No? Napakahalaga po, if our theme for the year is redemption, then we should know who our Redeemer is. No? Sino ba tong Redeemer na ito? And for the first time after 430 years, muling nagpakilala ang Redeemer na ito kay Moses. Imagine for 400 years of silence sa Egypt, nagsalitang muli ang Diyos at ipinakilala niya ang kanyang sarili. Alam mo kapatid, God wants to be known. God wants you to know Him. And as we begin this year, it's important that we know Him as our Redeemer. At bilang Redeemer, anong meron siya at anong katangian niya? Based on verses 2 to 9 ng Exodus chapter 6, anong meron ng Diyos? Apat na bagay. Number one, He knows your past. He knows your past. Di ba sabi ng Panginoon kay Moses, sabi niya, I appeared to your great-great-great-great-great-grandfathers, Abraham, Isaac, Jacob. No? But I did not make myself known to them through my name, Yahweh, or the Lord. But I appeared to them and I made a covenant with them. Nakipagkasundo ako sa kanila. No? Kaya alam ng Diyos yung nakaraan. He has sharp memory of your past. No, He knows you. He knows your name. He knows you from the inside out. He knows your family of origins. No, He knows your failures. He knows even the good things that happened in your life. He knows everything about you. No. Kaya makakatiyak ka na ang Diyos na ito ay kilalang kilala ka. No. Yun yung unang katangian dito. Alam ng Diyos kung saan ka nanggaling, anong lahi kayo ng mga pamilya, saan kayo kilala, saan kayo famous, saan kayo notorious, no? God knows you. He knows you. Pangalawa, He hears you now. Not only that He knows your past, but He also hears you now. Naririnig kanya ngayon. In verse 5, ang sabi, I have heard your groanings. Naririnig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo. No? Para sinasabi ng Panginoon, hindi lang naririnig, kundi nararamdaman ko. No, look at the many verses na nagsabi dito ng mga negative circumstances ng mga Israelita. Look at the words, ha? Slaves, under the burdens, slavery, under the burdens, broken spirit, and harsh slavery. So God is telling you, right now, I have heard your cries. I have heard your groanings. I have seen your tears. I feel you. Ramdam kita. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Maaaring sa simula ng taon na ito, it's not really promising for you. Or maybe you started this year with the wrong foot. No? You're under a bondage. You're being held captive by someone. Yung pinagkakautangan mo. Or you feel trapped by a sickness. Or you ikaw ay bihag ng isang addiction. And you start the year wrong. But this message is for you because God is saying, I hear you. The many nights, the many sleepless nights that you cried your heart out. I feel you because I hear you. Thirdly, He not only knows your future and hears you now, but He bears your future. Dinadala niya at pinagpaplanuhan niya yung kinabukasan. And look at the promises of God. From verses 2 to verse 9, no, more than half ng mga talatang ito is all about the promise of God. At anong pangako ng Panginoon about the future? No, He holds your future. No, alam niya. And he's so excited about your future. Kaya sabi niya sa verse 6, kaya itong sasabihin sa mga Israelita, ako si Yahweh, I will save you, I will deliver you. Ililigtas ko kayo sa pagkapahirap ng mga Ehipsyo. Verse 7, ituturing ko kayong sarili kong bayan. I will make you my people. You will now belong to me. No? You will belong to me. Hindi ko kayo ililikas para lang bahala na kayo sa buhay ninyo. But I will deliver you for myself. I will make you my people. And I will be your God. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagkapahirap ng mga Ehipsyo. At dadalin ko kayo sa lupaing ipinangako ko. Hindi lang ililigtas ka o ililikas ka, kundi ihahatid ka ng Diyos sa promised land mo. Anong promised land mo, kapatid? What do you see as your promised land? What do you look forward to? Then probably that can be your promised land. But remember, God has a better promised land in mind for you. Dadalin ko kayo sa lupaing ipinangako ko sapagkat ako si Yahweh. Kapatid, God has a great and wonderful plan for your life. Kapag binabasa ko yung Psalm 139, ako'y talagang namamangha sa kaalaman ng Diyos tungkol sa akin, tungkol sa atin. No? In Psalm 139, verse 17, ito ang sabi, matapos magbulay-bulay si David, kung paanong sabi niya, kahit saan ako pumunta, nandun ka, Panginoon. At sa tiyan pa lang ng nanay ko, ikaw na ang bumuo sa akin. Ikaw ang naglagay ng aking mata, ng ilong, ng tainga, ng lahat ng mga kasukasuan ko at mga kaloob-looban ko. Kilala mo ako, hinabi mo ako. Purihin ka, Panginoon. And in verse 17, itong sabi sa verse 17, how precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them? How precious to me are your thoughts? Ang sabi sa King James Version, New King James, how precious also are your thoughts to me, O God? How great is the sum of them? Oh, napakadakila ng mga iniisip mo, Panginoon, and there's so many of them. In NASB, ito pagkakasabi, how precious also are your thoughts for me, God? How vast is the sum of them? Pero ang pinakagusto kong version, New Living Translation. Kasi sa mga naunang version, ang sinasabi, how many and how precious are your thoughts? Pero sa New Living Translation, I really like it. Kasi pagkakasabi po ganito, how precious are your thoughts about me, O God? How precious are your thoughts about me? Meaning God is thinking of me. God has thoughts about me. Alam mo yun, sa dami ng kaabalahan ng Diyos in sustaining the universe and managing the affairs of the world, supervising what's happening in Ukraine and Russia, Gaza in Israel, supervising the Oval Office in US, supervising Malacanang. Ang dami-daming iniisip ng Diyos, tama ba? And to think that God is thinking about me and His thoughts about me are so precious. Sabi dito, they cannot be numbered. Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Pero kung babasahin niyo yun sa Pinoy Bible, yung Ang Bible, Pinoy version, ito pagkakasabi. Oh, Diyos! Grabe! Ito yung pagkakasabi. Oh, Diyos! Grabe! Hindi ko kayang intindihin ang mga iniisip mo. Dagdag ko, tungkol sa akin. Hindi ko kayang intindihin sapagkat hindi ko na mabilang sa sobrang dami. Grabe ka, Lord! Thank you. Diba? Panalangin ko sa Panginoon na maging encouragement yan sa'yo for this year as you step on this year until its completion. You get excited about this because why? Because God has so many precious thoughts about you. So many positive things about you. so many great ideas for you. God is that good. Amen. Amen ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So tanda mo kapatid, this is your Redeemer. Itong manunubos mo. He knows about your past and he's not surprised. He's not even dismayed or disappointed about your past. He knows all about you. And then he hears you now. Your cries, your groans. And not only that, he is preparing for a great future for you. And he had so many brilliant ideas about you. And he, number four, is the Lord. He is the Lord. Sa Bible po, pagka binabasa nyo yung mga King James, NIV, NASB, no? Makapansin ninyo sa Old Testament, merong iba-ibang klase ng pagkakasulat ng Lord, L-O-R-D. Pag nakita ninyo na lahat yan capital, L-O-R-D, all caps, ang original po niyan sa original na salita ay Yahweh. Although sa Hebrew po, wala namang vowels eh. Nilagay na lang nila ng A saka E, yung Y-H-W-H, kaya naging Yahweh. No? Kaya pag nakita niyo yung salitang Lord, L-O-R-D, that's Yahweh. Pag nakita niyo yung capital lang yung L, small yung O-R-D, ang ibig lang sabihin yan parang Lord, karaniwang Lord. Anyone can be L-O-R-D, small, O-R-D. Pag nakita mo naman small na L at small O-R-D, ano lang yan, sir. Parang sir, parang ganun lang, tinatawag mo lang na sir. Pero ito, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses that I am Yahweh. And this is the personal name of God. And in verses 2 to 9, four times na binanggit ng Lord, I am Yahweh. Pagka nga pinronounce mo yung Yahweh, alam mo, parang ito yung hininga mo eh. Pag nag-inhale ka, it's, and when you exhale, it's, so whenever you breathe, you're actually saying the word of the name of the Lord. I mean, that's how personal God is. He's so close to you. And He wants to be personally and intimately related to you. I am Yahweh. So, how do we respond then to our Redeemer? The one who knows our past, the one who hears our cries, and the one who prepares for our future, the Lord. Paano naman tayo tutugon sa Kanya? What should be our rightful, appropriate response? Ang una nating response should be this. We should know Him. Because He wants to be known. So you should know Him. Kung paanong ikaw ay nakakita ka ng isang, ikaw ay binata, nakakita ka ng isang napakagandang dilag, ay hindi ka mapakali hanggang hindi mo nalalaman ang kanyang pangalan. At gagawa ka ng lahat ng paraan para alamin kung anong kanyang FB account. At hahanapin mo para makapag-communicate ka at makuha mo kanyang messenger. At makikipagkilala ka, di ba? At alamin mo ang lahat. At kulang ang magdamag para alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, di ba? Kulang ang maghapon, kulang ang 24 oras to discover, to find out, no? Anong gusto niya, anong pagkain ang gusto niya, anong color ang gusto niya, di ba? Saan siya nag-aaral, no? Anong course niya, anong mga dreams niya. You want to know the person, di ba? So as you remember the love of your life, May you always remember who should your first love should be. Let's get to know God. Let's find out more about Him. Ang sabi niya sa verse 3, I did not make myself known. The word known is mentioned there as Yahweh. I only made myself known to Abraham, Isaac, and Jacob as being Elohim, the Creator, but not Yahweh. In verse 7, ang sabi, you shall know. So twice binanggit dito yung desire niya, you shall know, you shall know, you shall know, you shall know. Know me. And the word know in the original na salita sa Biblia, yung salita pong know ay yada. Can you say yada? Oh, at least meron na kayong alam na Hebrew. Yada, ang ibig sabihin ng yada ay personal knowledge. Personal relationship. Pero meron pang ibang salita ang yada na ginamit din sa Genesis chapter 4 verse 1. Ang sabi dito, and Adam knew Eve. Adam, yada, Eve. At dahil si Adan ay nagyada kay Eve, nanganak si Eva, nabunti si Eva, pinanganak si Seth. Adam knew Eve. Yada. So merong element ito, no, ng intimacy, which is a sexual intimacy for that particular context. So ibig sabihin, ganun ka-intimate. Kapag ka pala ikaw, ang relationship mo with the Redeemer is yada, you know Him personally, you know Him intimately, ang result nun, you will get pregnant. Mabubuntis ka pala. Anong ibig sabihin ng mabubuntis ka? Not literally, but mabubuntis ka, meaning your dreams will come to life. Amen ba? Your dreams will come to life. You will give birth. Huh? You will give birth, you know, to your destiny. You will give birth to your dreams. Kasi yun naman talaga eh. Hindi ka pwedeng mabuntis o hindi ka pwedeng magkaroon ng reality sa anumang mga dreams mo apart from your relationship with God. Kaya ang hinahamon ng Panginoon ikaw, you know me. You know, hindi ang intention ng Diyos na you know me, no, parang alam mo yon, yung parang mga social media ng mga tao na wala lang magawa kundi gusto magpakilala lagi, post ng post, project ng project, no, para lang makilala ng mga tao. Parang alam mo yon, yung napaka-insecure at kailangan ng attention, KSP, ganyan. God is not KSP. Nung sinabi niya na, you shall know me, hindi dahil sa kulang siya sa pansin. Kaya niya sinasabing, you should know me, you shall know me, because it's for your own benefit. It's not for His benefit. He's complete. He doesn't need you. Hindi ka naman niya kailangan. Hindi na niya kailangan ng pag-ibig mo para nang sa ganun, He will feel good about Himself. He doesn't need your affirmation. He doesn't need your affection. He doesn't need that. Because He can exist on His own. Nung sinabi niya, you shall know me because you should know me because it's for your own benefit. You will only be delivered when you know me. You will only be healed when you know me. You will only be rescued when you know me. Kaya know me and keep on knowing me. Amen. Amen ba? Madalas kasi nakakalimutan natin that God has a name. We have a tendency to forget that God is a person. He has feelings, no? God is not Google incarnated. God is not Wikipedia embodied. God is not AI becoming a flesh. Becoming flesh. God is a person. He has feelings. He has thoughts. He can act freely. He thinks freely. He's a self-existent person. The creator and the owner of the universe. Kaya let's know Him. Amen. Amen. Let's continue on knowing our Redeemer. Number two is listen to Him. Naririnig ka niya eh. Naririnig ka niya, kapatid. Ang tanong, ikaw ba nakikinig ka? Naririnig niya ang iyong hibik. Naririnig niya ang iyong pag-iyak. Naririnig niya ang iyong pagtangis. Ang tanong, ikaw ba na marunong makinig? Marami nagsasabi, bakit ang Diyos, hindi niya sinasabi ang kalooban niya para sa akin? Bakit napakatahimik ng Diyos? Hanggang ngayon, hindi ko malaman kung anong direksyon ng aking buhay. Bakit tahimik ang Diyos? Tahimik ba ang Diyos? Hindi kaya sarado lang ang Biblia mo? Hindi kaya hindi ka lang marunong makinig? Dahil lagi ka nag-aapura kapag ikay nananalangin. At madalas kapag nakikipag-usap ka sa Panginoon, ikaw lagi nagsasalita. Hindi na siya nabigyan ng pagkakataong mangusap sa'yo. Kasi inip na inip ka, nagmamadali. Nagmamadali ka mag-pray. Sasabihin mo lahat ng kailangan mo. No? Sasabihin mo lahat ng request mo. Sasabihin mo lahat. At pag natapos mo lahat ng litanya mo, ha? Bigla kang sisibat. Eh, magsasalita pa lang si Lord para sabihin niya sa'yo kung anong kalooban niya. Pero hindi ka marunong manahimik, hindi ka marunong huminto, hindi tayo marunong mag-abang, hindi tayo marunong maghintay. Kapatid, huwag kang lalapit sa Panginoon na may daladala kang listahan. Don't come to God with a list. List of debts, list of complaints, list of prayer requests, list of dreams and wishes, or your wish list, or your bucket list. Come to God to listen. Not to bring a list. Don't come to God for approval or validation. Yung ba may nakaplano ka na, nakalatag na yung lahat ng plano mo for 1 year, talagang plakadong-plakado. Lahat, may date na, may schedule na lahat. Wala ka lang iisipin. Planadong-planado na eh. Tapos saka mo lalapit sa Panginoon, Lord, pakipirmahan. Madalas ganun tayo, di ba? Lord, paki-approve nga. Kasi ito plano ko ngayon taon na ito eh. Paki-approvehan lang. Hindi tayo lumalapit sa Diyos na ganun. Lalapit ka sa Panginoon, walang laman ng notebook mo. Pero may dala kang ball pen. At ibubukas mo yung notebook mo, kasama ng Biblia mong nakabukas, at makikinig ka sa Panginoon at isusulat mo kung ano ang gusto niya para sa'yo, hindi ang gusto mo para sa sarili mo. Amen ba doon, mga kapatid? Amen pa doon. Amen po ba? Okay, tapik mo ngayon mga katabi mo, sabihin mo, matuto ka makinig. Come to listen. Kasi sa totoo lang, hindi tayo marunong makinig eh. Hindi ko tayo talaga marunong makinig. Sa mga may-ari ng kumpanya dito, sa mga bossing-bossing sa kumpanya. Di ba? Sometimes ganyan eh. Ikaw may-ari ng kumpanya, ikaw ang boss ng kumpanya. Kaya mga tao mo, utos-utusan mo na lang eh. Eh bakit? Eh marami ako iniintindi. Para kausapin ko pa yung mga empleyado ko, utusan ko na lang. Di ba? Well, a personal touch. Kasi entitled ako, no? Entitled ako na ako na nga nagpapakain sa kanila, ako nagsusweldo sa kanila, makikialam pa ako sa personal nilang buhay. Diba? Why should I listen to them? They should do what I ask them to do. At minsan, yung ganyang asta, daladala natin sa bahay. No? So you feel entitled na dahil ikaw ang padre de familia sa mga tatay na nandito, kagaya ko, dahil ikaw ang nag-uuwi ng sweldo, ikaw ang nagpapakain ng pamilya, ikaw ang tugtutustos sa pangangailangan sa bahay, pag uwi mo sa bahay, wala, diretso sa kwarto, wala nang pakialaman. Bakit? Eh, kaya kayo kumakain dahil sa akin. Eh. I am entitled to do my own thing. I don't need to consult you. My wife, my kids. We don't know how to listen. Kaya nakakaproblema yung mga relationships natin because we don't know how to listen. And sometimes we do that to God. Sabi mo, Lord, basta itong taon na to, linggo-linggo, magsisimba ako. Araw-araw, magde-devotion ako. Magpe-pray ako. No? Nagagawin ko lahat ng mga dapat kong gawin. No? And sometimes, you relegate God to a formula. The thinking na kapag ka, linggo-linggo, nagsisimba ka. No? Eh, God will bless you. Praise God for automation. Kasi dahil sa automation, nakakarating tayo dito dahil may mga sasakyan. Automated eh. Praise God for automation, mechanical mga discoveries. Kasi nandito tayo sa church, naka-aircon, merong malaking electric fan, no? Convenient ang lahat, di ba? Magandang sound system, no? Automated lahat, di ba? Ganda. Pero sa relationship, hindi pwede pong automated. We cannot simplify relationship. We cannot make it in auto mode. Na bahala na lang kayo sa buhay ninyo. I will not engage. I will not even listen. No? So, hindi dahil tayo nagpo-provide, hindi dahil tayo busy, no? We don't stop to listen. We should listen. Amen. Pangatlo na response natin, no? Ay una, know Him. And for you to know Him, you need to listen to Him. Makinig po tayo sa Panginoon. At hindi lang linggo-linggo, kundi araw-araw tayo makinig sa Panginoon. No? Kasi ang communication is not just talking, but communication is listening. Sa mag-asawa, no? It's not more of, nagko-communicate naman kami. Anong ibig sabihin nagko-communicate? Nagsasalita. Hindi ganun. Ang communication is listening. More of listening than talking. And when you listen, lalo sa mga mister na nandito, nakagaya ko, you listen not to reply or to respond. You listen not to provide the solution. You listen not to defend yourself. But you listen so that your wife or your children will feel that they are heard. Kasi po, mahiwaga ang relasyon eh. Kailangan talaga mag-invest tayo ng time, attention, ng energy natin sa mga pinakamahalaga nating relationship and more importantly, with our relationship with God. Ano yung pangatlo? Trust Him. Trust Him. No? Yun pong sinabi dito na, alam nyo, yung sinabi po dito na problema ng mga Hudyo, yung verse 9, oh, sinabi ni Moses ito sa taong bayan, kailangan problema, no? Hindi sila maniwala. Sa English version, ang pagkakasabi, they did not listen to Moses. So, malaking problema, kapatid, ng mga Israelita ay hindi marunong makinig. In verse 9, they did not listen to Moses. They did not listen to God. At dahil hindi sila marunong makinig, they are not able to hear the promises of God so that their faith can be built up. So, listen to trust and listen so that we can obey. No? Pagdagtiwala tayo, ibig sabihin yan, ating inihihilig yung ating puso at ang ating bigat sa Panginoon, ating inilalapag sa kamay ng Diyos ang ating buhay. Ibig sabihin, pinagkakatiwala mo talaga kung ano mangyayari sa susunod na 59 days. No? Kung ilang pang days yung natitira. No? Ilang araw na lang, Pasko na uli, no? So, 350 days na lang, Pasko na naman. Okay. Pakisabi sa katabi, Merry Christmas. So each and every day, you depend on Him, you trust Him. At paano mabibuild yung faith mo? Paano mabibuild yung faith mo? Ito, mga kapatid. Itong pampalakas ng pananampalataya. Ito. Ang pananampalataya, hindi yung pinupwersa mo yung sarili mo, naniniwala ko. Ang pananampalataya, hindi yung bukang bibig mo lang na mangyayari. I claim it. I believe it. Hindi ganun yun. Yung mga prosperity gospel preachers, yung name it, claim it, believe it, achieve it. O, bagamat naniniwala tayo na ang pananampalataya ay inaangkin ng mga pangako ng Diyos, pero hindi lang yung dahil sa ibinoka mo yung bibig mo. O yung positive confession na tinatawag. But because you really trust on the Lord, you trust in the Lord, and you trust in His promises. Kaya napakahalaga, nagme-memory verses eh. Nagme-memorya po tayo ng talata eh. Balik natin po yung ating memory verses so that our faith can be strengthened. Sa panahon na ikaw ay nagugulumihanan, ano, tsak na may papasok na talata sa iyong isip at yan ang pangahawakan mo. No? Pananampalataya. Hindi mo man nakikita, pero dahil salita ng Diyos, makakalika, mapapanatag ka. Meron pong isang lalaki na naglalakad at nakita niya isang bata nagpapalipad ng saranggola. Sabi nung lalaki, ano bang baboy ang ginagawa mo? Eh, nagpapalipad po ako ng burador, ng saranggola. Ganyan. Sabi nung lalaki, eh, nasaan? Hindi ko naman makita. Andiyan lang po yan. No? Sabi niya, hindi ko naman makita eh. Sa sobrang taas ng saranggola, hindi mo na talaga makita. Ganyan, ganun. Eh, niloloko mo lang ako, wala ka namang burador dyan, wala ka namang saranggola dyan. Hindi, oh, meron akong saranggola dyan. Eh, ba't hindi ko makita? Paano mo nalaman may saranggola dyan? Eh, hawak ko po yung tali. Etong tali na ito, nakakonekta po dun sa saranggola, sa langit. Kaya po ang salita ng Diyos, ito po yung ating tali. Hindi natin nakikita ang Diyos eh. Tama? Hindi mo nakikita ang Diyos. Pero dahil nandito yung salita niya, pangako niya, tatatag ang tiwala mo. Titibay ang pananiwala mo. Tatatag ang pananampalataya mo. Dahil totoo ang pangako ng Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos hindi bumibigo sa kanyang mga pangako. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya mahalagang makinig sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon. No? At lalo sa buong taon na ito, let's depend on Him and trust Him. There are 6 signs now that you're making a bad decision. No, let me just share this quickly to you. Ano daw yung 6 na palatandaan na gumagawa ka ng maling desisyon? Number 1, you avoid input from people you respect. Yan ay isang palatandaan na ikaw ay maliligaw ng landas o ikaw ay mapapahamak dahil sa isang maling desisyon. Bakit? Gumagawa ka ng desisyon na hindi mo kinukonsulta sa mga taong iginagalang mo. Kagaya ng iyong magulang, kagaya ng iyong pastor, kagaya ng iyong mentor, kagaya ng mga taong nagsusupport sa'yo. Kung sinasarili mo ang ginagawa mo, malamang mauuwi yan sa kapahamakan. Number 2, you don't consult the Word of God. Hindi mo man lang binuklat ang Biblia, hindi ka man lang nag-pray, hindi mo man lang tinanong ang Panginoon. Number 3, you don't pray for God's leading. Hindi ka na nananalangin. Basta may pera, bili na agad. Hindi ka na nagpe-pray. Nung wala kang pera, pray ka ng pray. Lord, kalooban mo ba? Kalooban mo ba? Kalooban mo ba? Nung nagka-pera ka na, hindi mo na nagtanong kung kalooban. May pera na eh. So, hindi mo talaga tinatanong ang kalooban ng Panginoon. Kailangan mo lang pera. Dahil pag may pera na, wala nang tanong-tanong. Okay? So, it doesn't build you spiritually, no? Ito, patungo ito sa kapahamakan. If what you're doing, no, is not really building you up. Number 5, it undermines your integrity. Yung mga values mo na kukompromiso. Yung mga paninindigan mo na lalagay sa alanganin. Bakit? Ay, dahil di ka makahindi. O kaya may mapapala ka kasi. O kaya may makukuha ka. Kaya minsan tatabi mo na lang ang iyong paninindigan. Delikado yan. At number 6, it leads you to temptation. Kung napapansin mo na, napapalapit ka na sa tukso, napalalayo ka na sa Diyos. So these are signs that you're making a bad decision. So I just pray that this year, no, bawat decision na gagawin mo ay sa paanan ng ating Panginoon. I pray that God will really bless you with wealth. Pero piliin mo kung anong klaseng wealth. No? Meron daw 5 klase ng wealth. Ano yung unang klase ng wealth? Financial, no, which is money and possessions. 5 klase ng kayamanan. Una, financial, pera. Number 2, social wealth. Ano yung social wealth? Ito yung status mo. No, ito yung respeto ng mga tao sa iyo, pagkakakilanlan mo, your popularity, how people perceive you, no, your presence in the social media, no, your reputation, that's social. Okay? Number three is time. Time wealth. No, yung kayamanan niyang ano eh, panahon eh. Minsan ay nung nagtatrabaho ka, wala kang panahon, 'di ba? Para sa iyong pamilya, wala kang panahon para magpahinga kasi trabaho ng trabaho. Nung matanda ka na, gusto mo nang mag-spend ng time sa anak mo, gusto mo nang mag-spend ng time sa misis mo, wala na. Wala nang lakas, wala nang panahon. O kaya, wala na yung misis mo. O kaya, wala na yung anak mo. Pero you want to spend time. Di ba? Ang hirap nun. Physical. No? Uugod-ugod ka na, siguro. Physical, health, and vitality. This is another wealth. No, yung kalusugan lang ay talagang kayamanan. Panglima ay spiritual, which is peace of mind, which is restedness and wholeness. So lahat ito magaganda, no? Financial, social, time, physical, and spiritual wealth. But ang problema natin, we focus so much on the first two. We focus so much on the first two. Finance and social wealth. Kapag ka dyan lang ang tinutukan natin, we will become slaves. We will be in bondage. And you will not get to enjoy your time, even your physical health, and even your spiritual vitality. Kaya dapat ang pagtuunan natin ng panahon, ng lakas, ng energy, ng attention, is our spiritual health and vitality. Let's be physically fit. No? And let's invest our time with the Lord and with the things that matters. Susunod na lang yung social saka financial eh. Byproduct na lang actually. But when we focus so much on the top two, then we become slaves. And the next three will be impaired. Okay. It will only happen when you begin to worship yourself. You become the idol that you worship. Kaya ang pang-apat at panghuli na response natin, no? Hindi lang know Him, listen to Him, trust Him, but you worship Him. Kasi I am the Lord. Sabi niya, I am the Lord. I deserve to be worshipped. Yung knowing, pwede mong gawin sa iba yan. Yung listening, you can do that to others, to your wife, to your children, to your friends. Yung trusting, you can do that to people that you respect. You trust them, di ba? But worship, that only belongs to God. Sa Diyos lang dapat yan. Sa Diyos lang dapat ang pagsamba. Kaya po yung mga kantang may mga pagsamba, napansin ko lang. Any song that you heard of na yung kanyang girlfriend ay sinasamba niya, no? Yung mga songs na yon, yung mga composer ng songs na yan, mula nung gawin nila yung kanta na yon, nagsimula na yung downfall nila. Nagsimula na yung pagkalaos nila. The moment that they began to compose songs about sinasamba kita, about I worship and adore you, pero sa babae sinasabi o sa lalaki sinasabi, other than God. Because God cannot be mocked. God cannot be mocked. Because worship only belongs to the Lord. Because He's worthy of worship. Diba? By virtue of creation, He created the heavens and the universe. The beautiful things that we see and we enjoy, these are all made by God. At kung tayo nagagandahan sa langit, nagagandahan tayo sa mga bulubundukin, pag ikay nasa Baguio, nasa Tagaytay, pag ikaw ay nasa Kaliraya, nakita mo yung lake, napakaganda. Pag ikaw ay nandoon sa Lanao, nakita mo Maria Cristina Falls, napakaganda. Napapamangha ka, di ba? Napapatulala ka. Ha? Punta ka ng Mount Pulag, nakita mo yung Sea of Clouds, no? Talagang mamamangha ka. No? Pero sana yung pagbagsak ng iyong panga at pagtulo ng iyong laway at pagsabi mong napakaganda ay patungkol doon sa gumawa. Sapagkat mas maganda yung gumawa kaysa sa kanyang ginawa. kamanghamanghang Diyos. Amen ba? Amen ba? And He deserves our worship. The life that you enjoy, it's beautiful. But who made that? God. God is beautiful. Okay, I like the song, Beautiful. When I sing sometimes, I worship the Lord. I sing, beautiful, beautiful. Jesus is beautiful. And Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see. And Jesus makes beautiful things of my life. You know, life is beautiful. My family is beautiful. This church is beautiful. Amen? Yung katabi mo, beautiful. Tama? Beautiful. Why? Because Jesus is beautiful. And I worship Him. For such beauty, such grandeur and majesty. Amen? And not only by virtue of creation, but by virtue of redemption. Kapatid, by virtue of redemption. Nilikha ka niya, tinubos ka pa. Yung Diyos na napakaganda. Yung Diyos na may likha ng lahat ng magaganda. Ano? Ay nagkatawang tao. At yung napakagandang Diyos na yon, nabuhay na parang mahirap pangkaraniwang tao at inalipusta, niyurakan, pinahirapan, inusig, ipinako sa krus. Deserve niya ba yon? He doesn't deserve that. But He made the decision to go through that just to save you, to deliver you, to redeem you and me. Kaya di ba ang sabi nga ni Lord, ni Lods, pwede tayo mag-rewind. Kaya lang, may kailangan mamatay. Di ba? Pwede rewind. Pero may catch. Sorry, as a spoiler. Kailangan may mamatay. Kailangan may mamatay. At totoo yun. Kung kailangan mo ng redemption, kailangan may mamatay. Pero ang napakagandang offer ng Diyos, hindi niya sinabing, ikaw yun, dapat mamatay. Kailangan may mamatay, ako na lang. Ako na lang yung mamamatay para sa'yo. Kaya kung di pa matutunaw ang puso mo, di ba, sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, kung hindi ka makikilos ng pagmamahal na ito, hindi ko alam kung ano pang magkikilos sa'yo. Nagkaroon tayo ng redemption because, you know, Jesus Christ, our Lord, gave up Himself and He died a criminal's death on the cross. Kaya Jesus deserves our worship. Amen. Worship Him. Sabi niya, I am the Lord. I am your Redeemer. I am the Lord. Worship me. Kaya as we begin this year, let us know the Lord. He knows your past. He listens to you right now. He prepares your future for you. He is the Lord. And as we respond to Him, we say, Lord, I want to know you more. I want more of you. I want to listen to you. Spend time in silence, not rushing. And I will trust you, your word, and I will worship you in everything that I do. Amen. Kaya anything, kapatid, na pupunta sa pagitan ninyo ng Diyos at ikaw, dapat itabi mo yan. I saw something from FB. Let me just read this to you. Sabi niya, in 2024, carefully choose who and what gets your time and energy. Evaluate mo. What occupies your time, your attention, and energy? Ano yung nagko-consume ng marami mong oras? Nauubos yung energy mo. Ah? At yung attention mo doon lagi nakatutok. Ano yun? Piliin mo daw yun. And be ready to make difficult choices and changes that move you forward. Stepping up means stepping away from certain people, certain relationships, certain habits, certain beliefs, and even environments. It's a hard decision, kapatid. It's a very difficult choice. But if you want to move forward with the Lord, you have to make this difficult decision. Step away. May mga taong kailangang iwanan ka. May mga pangyayari na kailangang bitawan mo. May mga relationships na kailangang magpaalam ka. May mga ginagawa ka ngayon na habits na kailangan mong iwasan o mga paniniwala na kailangan mong iwaksi o mga lugar na kailangan mong lubayan. Ano yon? If you want to know who the Redeemer is, make that painful and difficult decision to know Him. So let's read again the verse. In Tagalog, sabi dito, sinabi ng Diyos kay Moises. Sabay-sabay nating basahin. Ready, go. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh, nagpakita ko kina Abraham, Isaac, at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ko ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo. At hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya itong sasabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadaramo ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkakaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagkapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kay Abraham at Isaac at kay Jacob at yun ay bibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw nilang maniwala dahil sa panghihinang loob at sa matinding kahirapang kanilang dinaranas.